Hristos se naște, slăviți-L! Hristos din ceruri, întâmpinați-L! Hristos pe pământ, înălțați-vă! Iubiți credincioși, precum amurgul vestește sfârșitul unei zile, tot așa și duminica de astăzi, numită Duminica după nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, ne vestește sfârșitul Marelui Praznic. Ultimele cântări de la strană pe care le-am auzit astăzi ne amintesc încă o dată de minunea cea mare a întrupării și de negrăita iubire de oameni a lui Dumnezeu față de noi. Și dacă timp de un an nu vom mai auzi în biserică citindu-se Evanghelia nașterii, nici cântările, nici colindele Crăciunului, dacă pentru un an de zile nu ne va mai vorbi nimeni nici de Betleem, nici de peșteră, nici de păstori, nici de cei trei magi, acestea toate să nu ne întristeze, că și sărbătorile trec odată cu oamenii. Dar este ceva care va rămâne în inima noastră și care nici nu îmbătrânește, nici nu ne părăsește. Și aceasta este bucuria Duhului Sfânt. Bucuria că ne-am întâlnit cu Hristos, bucuria că am aflat pe Domnul, că ne-am învrednicit de dragostea Lui, bucurie că ne vom revedea cu toții în împărăția cea fără de sfârșit. În acea împărăție în care nici cântările nu vor mai conteni, nici bucuriile nu se vor schimba. Și această bucurie nu ne poate lua nimeni, pentru că ea nu este de pe pământ, ci este de la Dumnezeu. Și ce este de sus, este fără de moarte. Cu toate că praznicele împărătești se sărbătoresc numai o dată pe an, bucuriile cele sfinte care rămân cu noi ne învrednicesc să prăznuim, să sărbătorim în toate zilele. Vă veți întreba cum putem sărbători în toate zilele. Dacă vom simți întotdeauna bucuria Duhului Sfânt în inimile noastre. Și cum putem păstra această bucurie pe care o simțim acum în noi? Dacă o vom reînnoi mereu prin rugăciune încetată, dacă vom asculta de Dumnezeu și de biserică, dacă vom mulțumi pentru toate, așa cum ne îndeamnă Apostolul, dacă ne vom iubi unul pe altul și vom trăi în smerenia Domnului nostru Iisus Hristos. Iubiți credincioși, dintre toate praznicele împărătești, dintre marile sărbători ale credinței noastre, nașterea Mântuitorului Iisus Hristos pare a fi cea mai încărcată de bucurie. Cât de mult s-a bucurat Fecioara Maria de nașterea pruncului Iisus, pe care îl purta cu atâta veselie în brațele sale. Și împreună cu ea s-au bucurat păstorii, s-au bucurat magii, s-au bucurat cetele îngerilor în ceruri. Dar așa cum am auzit din Evanghelia de astăzi, bucuria aceasta a fost tulburată de furia lui Irod. Tiranul s-a mâniat, ostașii au plecat în Betleem, copiii s-au tăiat cu miile, sânii mamelor au început a se usca, plânsul Rahilei se auzea departe în cetatea Roma și nimeni nu era să-i mângâie inima. Vă veți întreba de ce a îngăduit Dumnezeu să moară, să fie uciși 14.000 de prunci? Nu cunoaștem rânduiala lui Dumnezeu, dar putem înțelege din aceasta, din cele întâmplate, cât de mare este ura și orbirea celor părăsiți de Dumnezeu, celor orbiți de împotrivirea, de lupta lor împotriva lui Dumnezeu. Așa cum Irod, vrând să-L ucide pe Iisus, a omorât 14.000 de prunci, pentru că considera pe Iisus Hristos o amenințare pentru împărăția sa, pentru tronul său. Asemenea lui Irod au fost toți cei care, în decursul veacurilor, vrând să lupte cu Dumnezeu, cu Iisus, și negăsindu-L, au lovit în slujitorii lui Iisus, în cei credincioși lui Iisus, în biserica sa. Fecioara cu pruncul și bătrânul Iosif au plecat și ei noaptea cale lungă până în Egipt. Fecioara a plecat, peștera s-a părăsit, păstorii s-au întors la oile lor, magii s-au dus și ei pe ascuns în țara lor, dar bucuria Duhului Sfânt nu i-a părăsit. Bucuria Duhului Sfânt s-a pogorât cu fecioara în Egipt, s-a întors cu magi în țări îndepărtate, i-a însoțit pe păstori la oile lor și, străbătând anii, au ajuns să ne bucure și să ne înveselească inimile noastre, pentru că cel născut în Betleem este cel ce s-a făgăduit că va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. Fiul lui Dumnezeu, pogorându-se spre a împlini taina răscumpărării neamului omenesc, a primit, a luat chip de rob, făcându-se întru toate asemenea nouă, afară de păcat. Această sălășluire a divinului în firea umană nu putea rămâne fără de urmări, și dintre toate urmările acestei uniri, unire ipostatică, cum este ea numită, am să amintesc doar două. Prima este aceea că Fecioara Maria este născătoare de Dumnezeu, iar a doua, îndumnezeirea firii umane. Împlinind prorocia lui Isaia că Fecioara va lua în pântece și va naște fiu, la plinirea vremii, Fecioara Maria a născut pe Fiul lui Dumnezeu. După cum i se binevestise de către Îngerul Gavril, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Pentru aceasta și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Nașterea simultană a Dumnezeului și a omului, adică a unei singure ființe divino-umane, din Fecioara Maria, fac din ea Maica Domnului sau Născătoare de Dumnezeu. Calitatea de mamă a lui Dumnezeu o are Maria, fiindcă a născut pe Fiul lui Dumnezeu. Dar această naștere n-a atins fecioria născătoarei, ci a rămas pururea fecioară. Pierderea fecioriei ar fi însemnat că cel născut nu era Dumnezeu. Păstrarea fecioriei înseamnă că cel născut este Dumnezeu, care nu se putea naște altfel. Fiul lui Dumnezeu, cel care a creat firea omenească și legile ei, a venit după modelul fecioriei în spațiul uman, adică păstrând puritatea absolută a elementului din care s-a întrupat. Prin Fecioara Maria, care a primit de bunăvoie cinstea de a fi mamă Fiului lui Dumnezeu, toată natura și îndeosebi natura umană primește pe Mântuitorul, primește adică dragostea lui Dumnezeu. Prin Fecioara Maria, omul privește cu încredere și curaj spre cer, spre Făcătorul, știind că cel ce ține toate a primit a se naște, iar Maica lui e cu totul dintre noi. Așa cum spune o cântare a bisericii noastre, ce vom aduce ție, Hristoase, că te-ai arătat pe pământ ca un om pentru noi. fiecare din fapturile cele zidite de tine, mulțumire aduc ție. Îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera, pustiu ieslea, iar noi, pe născătoare de Dumnezeu. Iubiți credincioși, de câtă bucurie nu ne umple gândul că în ceruri este o Maică ce stă alături de Dumnezeu, având pe de o parte, prin bunăvoința Lui, autoritate de Maică asupra Lui atunci când se roagă pentru noi, iar pe de altă parte, duioșie de Maică pentru greșelile noastre. Și tot dătător de bucurie este și faptul că Hristos, unind în sine firea dumnezeiască cu firea omenească, a ridicat omenitatea la nivelul suprem al spiritualității. Întruparea lui Dumnezeu atât îl face pe om Dumnezeu, cât s-a făcut El pe sine om, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. La această sporire în desăvârșire sunt chemați toți oamenii. Temelia și puterea în Dumnezeirii firii omenești este iubirea, cum tot iubirea a fost și pricina venirii lui Hristos în lume, căci așa a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său l-a dat ca tot cel ce crede în El să nu piară. În Dumnezeirea firii omenești nu stă într-o dilatare fizică, substanțială a naturii omenești. Nu înseamnă că ne vom modifica trupul, ci într-o purificare și intensificare spirituală. În acest efort de curățire de patim, ne vine în ajutor Harul Dumnezeiesc. Harul ne ajută la trezirea și amplificarea puterilor spirituale din noi, care sunt amorțite din cauza păcatului. Dar puterile naturale actualizate și Harul Divin nu stau separate ca două lucruri deosebite, ci se unesc într-o singură mare forță spirituală. În ce ajungi pe o înaltă treaptă duhovnicească, cum sunt Sfinții, nu vom mai putea distinge în iradierea lor de forță ce este uman și ce este divin. Mai mult chiar, unii sfinți s-au umplut atât de mult de har, încât după moarte au primit darul nestricăciunii și al facerii de minuni. Aceste binefaceri și bucurii aduse nouă de Mântuitorul Iisus Hristos, pruncul născut în peștera Betleemului, ne sunt nouă și chemare spre mai mult și spre mai bine. Suntem chemați mai întâi la desăvârșire, la sfințenie, după cum este scris: fiți desăvârșiți, căci Tatăl vostru cel din ceruri desăvârșit este. Și fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. De ne vom curăți de toate patimile egoiste, semănând în locul lor virtutea, se va sălășlui în noi Harul lui Dumnezeu și va face din sufletul nostru peșteră și iesle curată, gata să primească pe Hristos. Crăciunul este ultima sărbătoare din an. A trecut aproape tot anul, au mai rămas doar câteva zile. Încă un an își îndoaie aripile obosite și trece în veșnicie. O lumânare din sfeșnicul anilor vieții noastre se stinge. Și cum la orice sfârșit se fac bilanțuri, se cântăresc realizările sau neîmplinirile, ne întrebăm și noi, vrând nevrând, ce am făcut în anul ce a trecut. Dar când vorbim de timp și de ani, trebuie făcută o precizare. Există un timp cu care măsurăm orele noastre, zilele și nopțile, ani și veacurile, timpul fizic sau timpul cosmic. Și există și un alt timp pe care îl umplem cu realizările noastre sufletești și cu acțiunile noastre duhovnicești, și acesta este timpul spiritual sau subiectiv. Primul timp, deci timpul cosmic, se referă la trup și la materie. Al doilea se referă la icoana lui Dumnezeu din om. Trupul se naște, este mic și crește, se dezvoltă, îmbătrânește și moare. Sufletul însă, din clipa în care ia ființă, nu are sfârșit, el trăiește și gustă atemporalul. Mulți ne socotesc timpul sufletului și dau importanță timpului fizic. Făcând astfel, ei risipesc cel mai de preț dar al lui Dumnezeu, viața pământească. Și chiar dacă, în comparație cu veșnicia, această viață pare o picătură într-un ocean, ea dobândește un înțeles și importanță deosebită atunci când este socotită sufletește și valorificată creștinește. Există și aici aceeași relație ce există între suflet și trup. Acest suflet de mult preț și nemuritor este înconjurat și locuiește în trup, în trup material și stricăcios. Trupul devine locaș al sufletului, biserică a preasfântului Duh. La fel se întâmplă și cu viața pământească. Este trecătoare și lipsită de importanță în comparație cu istoria pământului sau cu veșnicia. Devine însă veșnică, importantă și vrednică când în mod conștient o îndreptăm spre cer. Când lucrăm fără încetare să dobândim nu pământul, ci cerul, când înțelegem că dincolo de această lume se găsește marele nostru țel, când cu răbdare și stăruință țese în veșmântul cer prealb al sufletului nostru, când înțelegem adevărul că de viața pământească depinde de săvârșit dacă vom pierde sau vom câștiga viața veșnică. Și iată-ne, iubiți credincioși, astăzi, în această duminică, după nașterea Domnului, a treia zi de Crăciun, îl prăznuim pe Sfântul întâi mucenic și arhidiacon Ștefan, cel care prin viața sa scurtă ne-a arătat cum trebuie și noi să ne lucrăm mântuirea, cum trebuie să înveșnicim viața noastră. El ne este model fidel de a urma și de a împlini cuvântul Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Arhidiacon Ștefan, cel prăznuit astăzi, este unul din cei 7 diaconi, alături de Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena și Nicolae. Motivul alegerii Sfinților diaconi de către Sfinții Apostoli îl găsim relatat în Faptele Apostolilor și ne citim acolo că eleniștii cânteau împotriva evreilor pentru că în slujirea zilnică la mese văduvele lor erau trecute cu vederea. Cânteau unul dintre credincioși pentru că apostolii nu mai răzbeau să le facă față opta creștinilor crescând de la o zi la alta. Astfel, au fost aleși 7 bărbați vrenici, 7 bărbați care au fost chemați să descopere fericirea veșnică în iubirea și slujirea aproapelui. Printre ei și Sfântul Arhidiacon Ștefan, în grecește Stefanos înseamnă coroană. Și cum citim în Sfânta Scriptură, era un iudeu elin, bărbat plin de credință și de Duhul Sfânt, plin de har și de putere, care făcea minuni și semne mari în popor. Era format la școala rabinului Gamaliel și acolo a fost coleg cu Saul, cu viitorul apostol Pavel. Sfântul evanghelist Luca spune în Faptele Apostolilor, în lucrarea sa, că Sfântul Ștefan vorbea cu atâta putere încât nimeni nu putea sta împotriva înțelepciunii și Duhului care vorbea. Era o înțelepciune care izvora din comoara înțelepciunii și a cunoștinței lui Hristos. De aceea avea o înțelepciune de invidiat. Și era un urât din unii din cei care l-ascultau și l-acuzau pe Ștefan că ar fi grăit blasfemii împotriva lui Moise, împotriva legii, a datinilor și chiar a templului. Așa cum am auzit în pericopa apostolică ce s-a citit astăzi, în cinstea Sfântului Ștefan, pe fondul acestor acuze l-au dus în Sinedru pe Sfântul Ștefan, un sinedru constituit ad hoc, ca și în cazul procesului lui Iisus Hristos. Și ca să le demonstreze că acuzele lor erau nefondate, Sfântul Ștefan l-a ținut una dintre cele mai profunde prelegeri, consemnată, așa cum am spus, de autorul Faptelor Apostolilor. Cuvântarea Sfântului Ștefan cuprinde pe de o parte istoria patriarhilor Vechiului Testament, Avraam, Isaac și Iacov, precum și fuga lui Iosif, care a fost vândut de frații săi în Egipt, din invidie. Le-a vorbit apoi despre poporul ales și timpul lui Moise. Și le-a încheiat cuvântarea vorbindu-le despre templul lui Solomon, inițiat de regele David, și a criticat comportamentul celor împietriți la inimă și a celor netăiați împrejur, care stau împotriva Duhului Sfânt, aducându-le aminte de comportamentul părinților lor față de profeți și de legea primită de la îngeri, pe care nu au păzit-o. În timp ce Ștefan le vorbea, ne spune Sfântul Luca, fața lui era ca fața unui înger. Iubirea lui Dumnezeu îl transforma. Cei condamnați de cuvintele Sfântului Arhidiacon Ștefan l-au osândit pe Sfânt la moarte. Atunci Ștefan, plin fiind de Duhul Sfânt, privind spre cer ca spre o supremă argumentare a adevărului propovăduit, a exclamat: iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Însă cei de aproape ai lui, strigând cu glas mare și neputând suferi cele auzite, și-au astupat urechile și într-un cuget s-au năpustit asupra lui. Și scoțându-l afară din cetate, l-au lovit cu pietre pe Ștefan, care sub lovituri se ruga și zicea: Doamne Iisuse Hristoase, primește Duhul meu. Apoi a îngenuncheat și a strigat cu glas mare: Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Și zicând acestea, a adormit. Martora celor întâmplate, care de altfel păzea hainele lui Ștefan, nu era altul decât Saul, viitorul apostol Pavel. Se pare că Saul era rudă cu arhidiaconul Ștefan, pentru că hainele celui omorât cu pietre erau încredințate unei rude. La ucirea Sfântului Arhidiacon Ștefan se împlineau spusele lui Hristos: dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Cu adevărat, Dumnezeu și-a ales pe acest mărturisitor ca pe niște iconomi, ca cei care știu să chivernisească bine cele ce sunt încredințate lor. Tot din Cartea Faptelor Apostolilor aflăm că niște bărbați cucernici l-au îngropat pe Sfântul Ștefan și o plângere mare au făcut pentru el. Timp de câteva secole, mormântul Sfântului Ștefan a rămas necunoscut. Abia în anul 415, unui preot lucian i s-a descoperit în vis că trupul său cu trupul Sfântului, se află în apropiere de Ierusalim. Moaștele Sfântului Arhidiacon Ștefan au fost scoase la lumină și duse la început în biserica de pe muntele Sion, în ziua de 2 august, zi ce apare consemnată și în sinaxarele bisericii noastre. Apoi, la anul 460, au fost mutate în biserica ridicată de împărăteasa Eudoxia, în cinstea Sfântului, iar mult mai târziu, moaștele lui au fost duse la Constantinopol și de aici la Roma, fiind așezate în biserica Sfântului Lavrentie. Hristos pe pământ, înălțați-vă, pare să ne spună prin viața sa, dar mai ales prin moartea sa martirică, Sfântul Arhidiacon Ștefan. Deși tânăr, așa cum am spus, a știut și a dobândit veșnicia pentru că a urmat și și-a dorit să împlinească în viața lui cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Și s-a împlinit, și s-a împlinit până la sfârșit, că zice Mântuitorul Iisus Hristos, acolo unde sunt eu, acolo va fi și sluga mea. Iubiți credincioși, trecutul nu-l stăpânim. Cu el ne leagă doar experiența ce am dobândit. Nici viitorul nesigur și îndoielnic nu este al nostru. Nu ne rămâne decât prezentul. Dar aceste clipe ne sunt de ajuns când vrem să lucrăm marea, când vrem să luăm marea hotărâre de a pune început mântuirii noastre. Să știm, dar, că de prezent depinde dacă vom intra în marea bucurie, în bucuria veșnică. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.